Кардынал Хорхе Марія Берголія быў абаронцам правоў дзяцей і маці-адзіночак, адзначыла Вольга Муньяс, журналіст і старшыня аргентынскай асацыяцыі абаронцаў ненароджаных дзяцей і сям'і. Ён шмат зрабіў для абароны жыцця і заўсёды вымагаў ад іншых міласэрнасці да маці-адзіночак. Прасіў не вінаваціць іх і не паказваць пальцам, а сведчыць спагаду і несці дапамогу, паведаміла актывістка. Муньяс падкрэсліла, што будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, цяперашні папа быў вельмі занепакоены злоўжываннямі ў дачыненні да дзяцей і прасіў супрацоўніцтва ў гэтым пытанні. На сустрэчы з групай замежных інвестараў ён крытыкаваў сітуацыю, калі людзі, што ездзяць апошнімі мадэлямі аўтамабіляў, выкарыстоўвалі дзяцей, якія не мелі нават 9 гадоў. Муньяс сустрэла аднойчы кардынала Берголія падчас паездкі ў грамадскім транспарце, а таксама ў паштовым аддзяленні. «Мне трэба сёе-тое тут зрабіць», – сказаў ён. Пачуўшы іх размову, нейкая дама вырашыла саступіць яму сваё месца. «Не, вы больш стомленыя пасля таго, як, выканаўшы дамашнія абавязкі, едзеце на працу», – сказаў тады будучы папа.